ora 7.
La microfon Ileana Giurghescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Premierul Vlad Filat se pregătește să plece din nou în Germania, un partener cu greutate.
De punctul de vedere al Germaniei depinde mult deciziile care se vor lua în raport cu Republica Moldova în procesul nostru de integrare europeană.
Directorul Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, reținut la New York.
He intends to vigorously defend these charges and he denies any wrongdoing.
Se pregătește să se apere cu hotărâre și pledează nevinovat, a declarat unul din avocații lui Strauss-Kahn. Și ecologia și alegerile locale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, premierul Vlad Filat a spus că în vizita pe care o va face în Germania în această săptămână, nu numai chestiunile politice vor fi esențiale, dar și cele economice, participând și la un forum economic la Hamburg și la Berlin. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, care se află într-o vizită în Cehia, a declarat postului nostru de radio înainte de vizită că există șanse bune pentru reluare oficială a negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2 la sfârșitul lunii iunie la Moscova. Dar șeful diplomației moldovene a spus și că nimic nu poate fi garantat în acest subiect, cităm, lucrurile putând să evolueze sau să involueze. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, se află la Sankt Petersburg, unde participă la adunarea interparlamentară a statelor din CSI și a avut în cursul zilei o întrevedere cu Serghei Mironov, președintele Consiliului Federației din Rusia. Procurorul șef al Curții Internaționale de Justiție a cerut judecătorilor să emită mandat de arestare pentru liderul libian Muammar Gaddafi pentru crime împotriva umanității. Procurorul Luis Moreno Ocampo a spus că a cerut emiterea de mandate de arestate internaționale și pentru unul din fiii lui Gaddafi, Saif al-Islam, și pentru șeful serviciilor de informații libiene. Judecătorii curții urmează acum să evalueze dovezile înainte de a decide dacă să emită sau nu mandatul de arestare internațional solicitat de procuror. Agențiile de știri rusești citează o declarație a ministrului rus de externe Serghei Lavrov, potrivit căreia reprezentanții regimului colonelului Muammar Gaddafi se vor afla mâine la Moscova, iar reprezentanții opoziției de la Benghazi ar fi trebuit să ajungă miercuri la Moscova, dar și-au amânat sosirea, cităm, din motive tehnice. Lavrov a mai spus că speră ca vizita să fie reprogramată. Opoziția din Libia a avut recent întrevederi la Casa Albă și la Uniunea Europeană. Directorul Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, urmează să apară în fața unui judecător la New York pentru presupusă agresare sexuală a unei cameriste. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat sâmbătă, fiind împiedicat să părăsească Statele Unite. Se așteaptă ca el să se declare nevinovat. Dominic Strauss-Kahn este directorul general al FMI din 2007 și este cel care a gestionat criza financiară globală din 2007-2009. Mandatul său la FMI urmează să se încheie anul viitor. Miniștrii apărării din Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia au decis să formeze o structură militară comună, informează site-ul hotnews.ro, citând publicația Stratford. Potrivit sursei citate, structura ar urma să fie comandată de Polonia și la ea ar urma să fie invitată și Ucraina. Analiza publicației americane consideră că pentru cele patru țări centrale europene, principala problemă în relația cu Alianța Nord-Atlantică, din care fac parte, este că nu toate țările NATO împărtășesc același grad de îngrijorare față de politica Rusiei în regiune. Și Statele Unite ale Americii au cerut României permisiunea de a desfășura până pe 30 iunie testări privind tranzitul pe teritoriul României a resurselor materiale și umane americane către teatrul de operațiuni către și dinspre Afganistan. Statele Unite au solicitat să folosească aeroportul Mihail Cogălnicianu și portul Constanța. Cererea a fost aprobată de președintele Traian Băsescu și va fi discutată în plenul Senatului, informează site-ul hotnews.ro.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat o să plece în Germania. Partener important și cu greutate al Republicii Moldova în eforturile de integrare europeană, dar și în eforturile de rezolvare a crizei transnistrene. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Filat în ajunul vizitei.
De punctul de vedere a Germaniei depinde mult deciziile care se vor lua în raport cu Republica Moldova în procesul nostru de integrare europeană.
Care sunt prioritățile agendei bilaterale Moldo-Germaniei?
În primul rând ține de relațiile politice economice, dar în discuțiile pe care le-am avut în cadrul primii întrevederi, sigur, dimensiunea politică, integrarea europeană a Republicii Moldova și reglementarea conflictului transnistrean reprezintă priorități. Doamna cancelar are o implicare personală în această problemă. Din momentul în care dânsa s-a implicat, toți au simțit un progres.
Domnule premier, vorbiți despre atingerea unui progres în soluționarea crizei transnistrene. Pe de altă parte, auzim aceste declarații chiar din partea liderului transnistrean, care zice că întâlnirea de la Moscova în formatul 5+2 ar putea să nu aibă loc, să nu dea roade.
Eu nu o să vreau să comentez declarațiile unora sau altora, doar vreau ca să vă spun că realizările sunt cu adevărat unele foarte importante.
Că de exemplu?
Ceea ce nu înseamnă că obligatoriu avem posibilitatea să fie sesizabile acum. Însă, acest fapt că Republica Moldova nu mai este singură în acest proces este deja indiscutabil. Faptul că actorii cei mai importanți, la nivel mondial vorbesc, sunt implicați în acest proces este la fel foarte important. Și că discuțiile care le avem în vederea reluării negocierilor în cadrul formatului 5+2 la nivel formal sunt nu doar declarative, dar sunt în măsura în care să enunțe deja date apropiate de începerea acestor negocieri, este la fel un rezultat.
Se vorbește foarte mult ce fel de statut trebuie să îi se ofere aceste regiuni.
Un statut care prevede autonomie largă, oferind un grad sporit de autonomie regiunii transnistrene.
Faptul că nu vă întâlniți cu liderul de la Tiraspol, Smirnov, ce înseamnă?
Eu nu cred că trebuie să spunem că nu ne întâlnim. Sper că în perioada imediat următoare vom avea această întâlnire.
Până mergeți la Berlin?
Nu cred că vom reuși până merg la Berlin, dar vom avea această întâlnire. Sper, sincer, avem ce discuta. Întâlnirea care a fost solicitată de către dânsul nu a putut fi acceptată din mai multe motive. Nu o să intru acum în detalii.
Ați putea dumneavoastră să-i lansați o invitație la dialog?
Această invitație este una deschisă permanent. Eu nu am nevoie de formalități. În acest sens, cred că se poate de discutat atunci când apar probleme.
Ce ați insistat să discutați cu domnul Smirnov?
Avem foarte multe lucruri.
Concret.
Dincolo de aspectul de reglementare, urmează pas cu pas să asigurăm condiții de viață mai bună pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Ține și de circulație, ține și de relațiile economice, ține și de reluarea convorbirilor telefonice fixe într-o manieră normală, firească.
Dacă revenim la dialogul moldo-german, sincer, ați contat și mai contați pe Germania că va putea cumva să convingă Moscova să fie mai cooperantă în luarea unei decizii asupra soluționării definitive a conflictului transnistrean?
Germania poate să convingă nu doar Moscova. Nu ne-am propus ca o țară să convingă pe alta. Ne-am propus ca să avem parteneri solidari cu noi care au capacitate în a influența deciziile.
Premierul Vlad Filat, care va pleca în Germania. Situată la granița Uniunii Europene și membră în CSEI, Republica Moldova se bucură constant de interes din vest și din est și mai ales la timp de alegeri, fie ele și locale. Este concluzia analistului Igor Boțan, care se uită și la metodele folosite.
Noi vorbim la acest moment despre lucruri care pot fi atestate și în baza cărora se pot face concluzii. Concluzia este că atât Federația Rusă cât și Occidentul încearcă să influențeze alegerile. Cât privește metodele, trebuie să recunoaștem că suntem în zodia speculațiilor pentru că nu putem dovedi că anumite fonduri vin în Republica Moldova dintr-o țară sau alta și aceste fonduri sunt alocate de structuri statale.
Haideți să vorbim despre terminologia pe care folosiți dumneavoastră. Voastră a influența. Occidentul insistă că, de fapt, nu vrea altceva decât binele acestui popor, nu vrea altceva decât să ajute alegătorii să voteze cât mai bine, cât mai onest, în cunoștință de cauză. Ori, de pe alte direcții, știm că vin influențe în interesul acelui stat. Există această deosebire?
Trebuie să facem puțină claritate. Federația Rusă are interesul ca în Republica Moldova să fie păstrat ceea ce ei numesc lumea rusească, ruski mir, și au instrumentele respective. Biserica Ortodoxă, Ziua Victoriei și așa mai departe. Noi vedem aceste manifestări. Noi știm că strategia politicii externe a Federației Ruse este ca fostul spațiu sovietic, cu excepția țărilor baltice, să fie un fel de zonă zonă de influență exclusivă a Federației Ruse.
Aici vine întrebarea mea. Întru binele moldovenilor, Republicii Moldova, independenței și suverenității sale sau întru binele sau comunitatea Federației Ruse?
Evident, întru binele Federației Ruse, care acest mesaj îl transformă în felul următor. Dacă Federația Rusă își atinge scopurile, va avea de beneficiat și Republica Moldova. Vor fi scoase barierele pentru produsele moldovenești. Se pot renegocia prețurile la gaze și așa mai departe. Deci aceste lucruri se spun pe șleau. Acum cât privește Occidentul. Occidentul de asemenea are interese în Republica Moldova și interesul Occidentului este ca în Republica Moldova societatea să se dezvolte relativ normal, să îmbrățișeze aceleași valori, pentru că Occidentul se teme de valurile de imigrație ilegală.
Deci, cordonul sanitar.
Exact. Deci interesele există pe de o parte și pe de altă parte. Dar să revenim la replica Occidentului pentru strategia Federației Ruse de influență exclusivă. Occidentul spune nu putem admite o influență exclusivă a Federației Ruse, fiindcă acolo unde Rusia influențează exclusiv, nu e clar ce iese finalmente. De aceea Occidentul spune spațiul dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană trebuie să fie un spațiu de colaborare comună a Uniunii Europene și Federației Ruse într-un binele popoarelor acestor țări.
Alegerea primarului de Pitușca sau de Naslavce este un teren de confruntare între Occident și Rusia?
Nu, dar în alegerile locale, care vor avea loc la 5 iunie, există mize majore. După aceste alegeri locale, vom avea o nouă configurație la nivel raional și în municipiul Chișinău, unde este concentrată economia Republicii Moldova în proporție de 60-70%, și această nouă configurație va avea o replică foarte puternică la eventualele alegeri parlamentare anticipate despre care se vorbește tot mai insistent.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar. Este ecologia un moft prea scump pentru o țară săracă precum Republica Moldova sau din contră? O problemă serioasă care, ignorată, ar putea să coste și mai mult în viitor. Ce probleme de mediu se află pe agenda electorală? A vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Primii săteni pe care îi întâlnesc în Secăreni, o localitate din categoria centru de comună, deci mai de frunte, cum ar veni, sunt trei bătrâni care își pun la încercare capacitățile cam șubrezite, încercând să scoată din curte o căruță plină vârf cu bălegar.
Nu putem ea că ne osândim, ne vai de capul nostru, nu ne dă nimic transport, nu ne dă, eu om bătrân de 80 de ani, n-l ajut cu nică.
Cum ce faceți cu gunoiul din gospodărie?
Ce mai, mi-a cam dus un pindeal și lipădem și gata, și s-a făcut.
Da, pui bine așa.
Da, un și da și s-a făcut. Am dus un pindeal, dar mai dușim și la cot, așa mai punem pe pământ așa ia. Păi ia că e, că e pasăre, că e un ghețel, că e o văcuță, e că se grămădește o leacă, da? Să ți dea statuia așa, n-au azi un transportor și vai, n-a dus și cara. Nu ne dă nimic. Pe bătrâni ne îngroapă în pământ, deși ne îngroapă.
Și am ascultat, unde să ajungem noi așa, cu gunoiul pe deal?
Da, unde să ajungem noi? În pământ. Din pământ a ieșit, în pământ ajungem.
Majoritatea fântânilor din sat sunt contaminate, așa cum era să aflu puțin mai târziu de la alți localnici. Era apa murdară de la toate gospodăriile, vreo 500 la număr, se scurge în râușorul Pușnița, din care se adapă toate vitele și caprele din sat. Deci, puține șanse ca laptele și carnea din rația alimentară a sătenilor să fie fără substanțe poluante. Mai apoi, rezidurile ajung în râul Pușna, iar de acolo în câteva iazuri unde sătenii din împrejurimi merg toată vara la scăldat. Dar cât de conștienți sunt localnicii de pericolele la care se expun. Un bărbat care se prezintă Valeriu acceptă să-și dea cu părerea.
Cunosc treburile astea toate. Ca să avem canalizare, să o punem, asta costă atâta cât noi nu ne putem permite la așa ceva. Dar pe ductul ăsta ar trebui să fie, Doamne, și fel de viață fără apeduct. Noi nu avem o mașină de spălat, nu putem să spălăm cu mașina aceea, că am mașinile tăte performante, trebuie să unică apeduct. N-ai apeduct. Sărmanele soței, vai de capul lor.
Valeriu spune că și-ar da votul pentru un primar care ar construi un apeduct și ar repara drumurile din sat. Îl întreb dacă cineva dintre concurenții electorali s-au arătat interesați de aceste probleme.
Unul se laudă că a făcut multe și nu a făcut nică, altul zice că ar să vină la putere și ar să facă și mai multe. Nu-i înțelegem. Iar noi vedem pe ăștia care fost la până la conducere, când au s-a soldat așa ca să facă ceva pentru poporul, făcut așa, primar pentru neamuri. Da, neamurile lui o duc foarte bine.
Pentru a pleca, a trebuit să traversăm satul Cornești, o altă localitate care intră în comuna Secăreni. Iată ce ne-a spus un fermier din acest sat, Coșleț Vasile, pe care l-am surprins cu tractorul în câmp.
Am lucrat asta iarnă la un izvor aici, la o lună și ceva de zile. Am desfundat izvorul, că a venit pământul peste fântână. Am lucrat cu mâinile, cu excavatorul, cu fără niciun ajutor la primărie, nu a dat nică. El am vrea iar să bălătiez la trei lera. Dar n-aș vrea eu să fii tot el primar. Deci, mai schimbe alt primar și mai trage la satul nostru. Dar unii trăiesc ei acolo unei primărie, au apă, dar la noi ești nu ia.
Deci o localitate în care cei care aspiră la puterea locală promit de fapt alte cadouri electorale decât cel dorit de bătrâna care vrea un transport de la primărie pentru a-și transporta gunoiul la groapă sau bărbatul care vrea ca în sfârșit nevasta sa să scape de spălatul de rufe cu mâna. Că trăim parcă cu toții în veacul modernității. Din Secăreni, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, un interviu cu liderul fracțiunii liberale din Parlamentul European despre eliberarea lui Vardanian și soarta lui Ilie Kazak. Până atunci, în minutele următoare, despre arestarea la New York a directorului Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn. Dar mai întâi, rubrica Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Actuala campanie electorală a scos în vileag o vulnerabilitate pe care legislatorii au scăpat-o din vedere. Asociațiile care protejează drepturile omului semnalează faptul că degrevarea primarilor și consilierilor pe motiv că s-au înscris în noua cursă pentru aceeași funcție face imposibilă intervenția urgentă a acestei verici executive în subiectele ce nu pot fi amânate, cum ar fi bunăoară abuzarea copiilor sau gestionarea de fonduri necesare pentru susținerea familiilor aflate în dificultate. Acest blocaj se produce pentru că primarul este singura autoritate tutelară din localitate. Această funcție, deocamdată în virtutea legislației în vigoare, nu poate fi delegată sub nicio formă altor demnitari publici. Daniela Sâmboteanu, director al Centrului de Prevenire a Abuzului față de Copii.
Riscurile sunt foarte mari pentru că la nivel de autoritate locală, acolo unde este copilul, nu este nicio autoritate care poate să-i protejeze drepturile, mai ales în cazurile în care îl numerez în dificultate. Dar dificultatea poate să fie în orice moment. Poate fi un copil abuzat, poate fi un copil exploatat prin muncă. Doar dacă copilul depinde de deciziile care pot fi luate exclusiv de autoritate tutelară. Nici polițistul de sine stătător nu poate lua decizii pe anumite aspecte ale copilului.
Pe durata degrevării, mai spune Daniela Sâmboteanu, se suspendă cu desăvârșire și activitatea de monitorizare a problemelor copilului. Astfel că dacă alegerile au loc, de exemplu, înainte de începutul anului școlar, iar primarul este degrevat, acesta nu poate interveni dacă un copil nu este școlarizat la timp. Primărița satului Calfa, Nene Noi, Ludmila Ceaglic, degrevată din funcție pe perioada electorală, spune că în localitate totul este paralizat. În locul primarului a rămas secretarul Consiliului Local, însă el nu are dreptul să ia decizii și să semneze acte. Mai mult, localitatea, spune Ludmila Ceaglic, riscă să piardă niște proiecte importante din cauza că la moment nu are cine să poarte negocieri.
Nevoile oamenilor, ele rămân chiar în umbră și nesoluționate, fiindcă persoanele care ne înlocuiesc sunt mai puțin versate în probleme. Social și lucrătorul social în concediu și mai mult nimeni nu se ocupă. Exact aceeași situație este și la Consiliul Raional, din păcate. Președintele raionului este suspendat din funcție, doi vicepreședinți sunt suspendați din funcție, mai sunt vreo doi specialiști care sunt în concediu.
Ludmila Ceaglic spune că mai multe persoane din sat nu își pot rezolva problemele din cauza situației create.
Chiar acum avem cazul la doi copii care mai i-a părăsit taica, l-am găsit, l-am convins, el vrea și ei copii, dar acum nimeni nu poate rezolve problema pentru judecat, o intentat dosar dosar în judecat ca să stabilească paternitatea sa. Au venit săptămâna trecută, o zbura de la Moscova pe câteva ore să obțină certificatele și acte respective și nu au avut cum să le faci și au plecat înapoi. Și nouă copii au rămas, nu știu până la cât timp, cu problema mare, că ei sărmani nu sunt îmbrăcați, nu sunt hrăniți, că n-are cine să le facă.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu împărtășește îngrijorările semnalate de experți. Potrivit șefii Direcției Asistență Socială pentru Copii, Rodica Moraru, asistența socială în campania electorală rămâne pe seama specialiștilor în domeniu și a secțiilor raionale de asistență socială. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Directorul Fondului Mondial Fondului Monetar Internațional Dominic Strauss-Kahn a fost reținut de poliția din New York sub acuzația de tentativă de sechestrare și viol și agresiune sexuală. Strauss-Kahn o să apară în fața unui judecător care va decide dacă îl eliberează sau nu și în ce condiții. Mai multe informații de la Alexandru Eftode.
În vârstă de 62 de ani, carismaticul șef al FMI, care a condus fondul prin anii de criză financiară globală și a convins Europa să-și facă regulă în finanțe, are de mult reputația de afemeiat, fiind porâclit de presa franceză marele seducător. Dar întâmplarea de sâmbătă, dacă se dovedește adevărată, este de domeniul codului penal. Acuzațiile de atac sexual și tentativă de viol ale unei cameriste cu 30 de ani mai tinere l-au adus pe Dominic Strauss-Kahn în mai puțin de 4 ore dintr-un apartament de lux de $3,000 noaptea la hotelul Sofitel din centrul New Yorkului, într-o celulă a poliției din durul cartier Harlem. Cazul a provocat un șoc în Franța, unde fostul ei ministru de finanțe, căsătorit a treia oară și tată a 4 copii, era văzut ca potențialul candidat al socialiștilor la alegerile prezidențiale de anul viitor. Poliția newyorkeză spune că angajata hotelului l-a recunoscut pe Strauss-Kahn dintr-un rând de 6 bărbați aliniați la confruntarea față în față. El a fost arestat pe aeroport în avionul care urma să-l ducă sâmbătă la Paris după o vizită privată la New York. Duminică, șeful FMI era așteptat în Germania pentru a se întâlni cu cancelara Angela Merkel. Arestul a avut loc într-un moment în care fondul și Uniunea Europeană examinează o nouă cerere de împrumut din partea Greciei la un an de la primirea ajutorului salvator de 100 de milioane de euro. FMI l-a numit șef interimar pe John Lipsky, adjunctul lui Strauss-Kahn, și a spus că instituția este pe deplin funcțională. Căsătorit cu jurnalista franceză Anne Sinclair, directorul FMI a mai pus odată instituția într-o situație delicată în 2008, când a fost cercetat din cauza unei relații cu o angajată subordonată. Consiliul fondului a ajuns atunci la concluzia că relația a fost consensuală, însă a spus că acțiunile lui Kahn au fost regretabile și au reflectat o serioasă eroare de judecată. Kahn și-a cerut scuze, dar a spus că nu a făcut abuz de funcție. Reputația de afemeiat nu i-a afectat cariera în Franța, unde viața privată a politicienilor este mai puțin judecată de public decât în Statele Unite, de exemplu. Acuzațiile de acum însă sunt mult mai grave. Angajata hotelului Sofitel, a cărei nume nu a fost dezvăluit, a spus poliției că Strauss-Kahn a sechestrat-o, a abuzat-o și a încercat să o violeze în apartamentul în care a stat la hotel. Reușind să scape cu rănișoare, femeia le-a povestit colegilor despre cele întâmplate și a alertat poliția. Când polițiștii au sosit la hotel, Strauss-Kahn deja plecase, uitându-și în cameră telefonul mobil. Totul arăta de parcă ar fi plecat în mare grabă, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției newyorkeze, Paul Brownie. La mai puțin de 4 ore, directorul FMI era arestat în avion. Într-o declarație de presă, soția l-a apărat, spunând că nu crede nici pentru o secundă în acuzațiile care îi sunt aduse lui Strauss-Kahn. Politicieni socialiști francezi și-au exprimat speranța că acuzațiile se vor dovedi neadevărate. Directorul FMI este apărat de cei mai cunoscuți avocați newyorkezi. Procesul poate dura și chiar dacă va fi găsit nevinovat, întâmplarea îl poate împiedica pe Strauss-Kahn, considerat până acum unul din principalii potențiali rivali ai președintelui francez Nicolas Sarkozy, să-și mai lanseze vara aceasta candidatura la președinția Franței înaintea alegerilor de anul viitor.
A fost Alexandru Eftode. Ce scrie presa internațională despre cazul Strauss-Kahn, aflați de la Lucian Ștefănescu.
Paul Taylor de la agenția Reuters scrie că, indiferent de rezultatul acuzațiilor de agresiune sexuală formulate împotriva directorului general, e posibil ca, sub o nouă conducere, Fondul Monetar Internațional să adopte o atitudine mai aspră față de datornicii suverani din Europa. Analistul de la Reuters explică că, începând din 2007, Dominic Strauss-Kahn a înmuiat imaginea FMI de păzitor inflexibil al ortodoxiei fiscale și al descentralizării și a implicat masiv instituția în salvarea țărilor europene cu datorii mari, iar aceste țări nu fac parte din clientela tradițională a Fondului Monetar Internațional. Acuzațiile de agresiune sexuală formulate duminică de poliția din New York sunt extrem de serioase. Deocamdată rămân însă doar acuzații, iar domnul Strauss-Kahn le respinge. Prezumția de nevinovăție stă la baza justiției în societățile libere și cum vina lui Strauss-Kahn nu a fost încă dovedită, el are dreptul la o procedură corectă ca oricare alt cetățean, se scrie în Financial Times. Prezumția de nevinovăție este un principiu legal, dar vai, nu și o realitate politică, scrie publicația britanică Guardian. La câteva ore după acuzația de agresiune sexuală și tentativă de viol într-un hotel din New York, Franța a început să vorbească la timpul trecut despre șeful femeii și posibil candidat la președinția franceză. Supunerea, scrie The Guardian, e că atât candidatura lui Strauss-Kahn, cât și cariera sa politică sunt gata.
A relatat Lucian Ștefănescu. La București, sâmbătă și duminică, a avut loc Convenția Națională a Partidului Democrat Liberal, principalul partid de guvernământ, apropiat președintelui Traian Băsescu. Premierul Emil Boc a fost reales președinte al partidului, nume sonore, foști și actual miniștri au fost aleși în conducerea PDL. Ce rol a jucat Traian Băsescu, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Nu se poate vorbi despre o reformă în interiorul Partidului Democrat Liberal din România. Deși ministrul de externe, Teodor Baconschi, a câștigat un foteoiul de prim vicepreședinte, iar fosta ministra a justiției, Monica Macovei, a fost aleasă printre cei 15 vicepreședinți ai partidului, alături de Sever Voinescu, unul dintre susținătorii platformei anticorupție din PDL. Cei trei vin din societatea civilă și au intrat în principalul partid de guvernământ abia în ultimii 2-3 ani. Surpriza în această ecuație este prezența Monicăi Macovei, care a primit peste 900 din voturile celor 1400 de reprezentanți ai PDL, dar care acum 2 luni, când a încercat să impună criterii de integritate în statutul Partidului de Guvernământ din România, a avut doar 3 voturi, incluzându-l și pe al ei. Acest rezultat nu demonstrează o schimbare cu 180 de grade a activului de partid, ci influența președintelui Traian Băsescu asupra democrat-liberalilor români. Criteriile de integritate pe care vrea să le impună Monica Macovei în PDL se referă la retragerea din funcție a celor acuzați de corupție până la soluționarea dosarelor în justiție și interzicerea afacerilor cu statul, atât la nivelul membrilor de partid, cât și a familiilor acestora. Aplicarea acestor criterii ar însemna sinuciderea PDL, i-au replicat acum 2 luni fruntași și PDL, explicând că dacă s-ar pune în aplicare exigențele fostei ministre, 200 dintre primarii PDL ar trebui să se retragă. Alegerea Monicăi Macovei în conducerea partidului a fost susținută explicit de Traian Băsescu în discursul său dinaintea alegerilor din PDL, iar ulterior o listă agreată a fost dată votanților la Convenția Națională a Partidului de Guvernământ din România. Altfel spus, reformatorii au ajuns la vârful PDL doar fiindcă președintele român s-a folosit de puterea lui de influență și i-a impus. Dacă Monica Macovei va reuși să-i convingă pe colegii de partid să renunțe la oamenii corupți și la practicile de îmbogățire pe timpul funcțiilor politice, e posibil să se producă și o reformă a democrat-liberalilor români. Dacă nu, doar eliminarea vechilor baroni și înlocuirea lor cu unii noi nu va aduce credibilitate partidului de guvernământ din România, care ar vrea să rămână la putere și după alegerile de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Țurcanu, redactor șef adjunct al ziarului Adevărul.
După mai bine de un an de când a fost scos gardul de fier de la Prut, mulți dintre localnici tânjesc după sârma ghimpată. Ei spun că până a fi scos gardul erau mai protejați, iar acum le e frică să nu li se nece copiii și animalele în râu. Un alt articol interesant îl găsiți în pagina 7. Aici prezentăm povestea unui îmblânzitor de crocodili din Republica Moldova. Un alt material care ar suscita interesul cititorilor îl găsiți în paginile 12-13, în care vorbim de prietenie care durează de 30 de ani între cosmonautul Dumitru Prunariu din România și rusul Leonid Popov.
A fost Alina Țurcanu, redactor șef adjunct al ziarului Adevărul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Țurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață, la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.